Hva det vi holder på med nå, Hans-Børge?
Nå lager vi Gründerpodden til Provencia. Av, med og for gründere.
Ja, Hans-Børge, da vi kommet tilbake I en trivelig gård I Skien sentrum.
Det vi.
Og I dag så har vi fått Silje Bogen på besøk.
Det altså så artig å ha fått Silje på besøk, for hun jobber veldig mye med en av de tingene som jeg veldig opptatt av, og det jo menneskene I en startup I en gründerverden.
Nemlig.
Du people manager. Det skal vi komme litt tilbake til. Du kan forklare litt mer selv etterpå. Men Silje Bogen, litt om deg.
Ja, først, takk for at jeg får være her. Det kjempegøy. Jeg jobber som Chief People Officer, kaller vi det, I New Normal Group. Vi en entreprenørisk softwaregruppe, bygger vekstselskaper. 14 selskaper I portefølja I dag, og det jeg opptatt av der, det jeg pleier å kalle alibiet midt inne I gruppa, det nettopp det å rigge oss for skalering ved hjelp av de menneskene som velger å jobbe med oss. Bakgrunnsmessig så har jeg en grad innenfor organisasjonspsykologi og ledelse, som jeg krydret med markedsføring og juss, og nå driver jeg og skal nerde litt på finans også, fordi jeg liker å lære nye ting. Jeg har jobbet 15 år egentlig innenfor det vi kaller HR, eller organisasjonsutvikling, people. Typisk I IT- og softwareverdenen, offentlig ansatt og privat ansatt har jeg vært.
Mm. Og det jo litt viktig å kanskje fortelle, hva forskjellen på people-delen og HR-delen?
Ja, det et godt spørsmål, og det sikkert mange gode definisjoner på det, men jeg har en sånn idé om at du kan dele tradisjonell HR inn I tre, hvor den ene biten det jeg kaller personaladministrasjon. Det de som sørger for at du får riktig lønn til riktig tid, du har signert der du skal signere, vi følger ferieloven, den type viktige ting som må ligge I bunn. Og så har jeg kategori 2, som mer operativ HR. Det de som sørger for at vi har utviklingssamtaler, medarbeiderundersøkelser, ting som skal til for å drifte et selskap. Og så har vi den siste biten som jeg kanskje oversnitt opptatt av, den kaller jeg foreløpig for people. Det handler om å rigge en organisasjon for vekst, psykologi I praksis, optimalisere driften vår for skalering.
Men når du optimaliserer, det da menneskene du optimaliserer?
Ja, det menneskene du optimaliserer, men fordi jeg tenker som så da at enhver bedrift av noe størrelse, eller det vi kaller startups. For meg så startups ikke alle selskaper som stiftes I løpet av et år eller etableres, men de selskapene som har en eksponentiell vekststrategi, de skal nødvendigvis ha en del mennesker på ganske kort tid. Da trenger du å optimalisere driften din for å nå målene du har satt deg, den strategien du har, selskapets visjon. Og alt vi gjør skal underbygge den. Det skal ikke foreligge noe separat HR-strategi for eksempel, alt skal underbygge selskapets strategi. Og da må du optimalisere alt som har med de som skal levere på denne strategien å gjøre, og det menneskene dine. Så du må sikre at du får inn den rette kompetansen, at du utvikler den, at de har rammeverk, prosesser, rutiner som skal til for å lykkes, for å nå målene dine. Det det jeg mener med å optimalisere.
Og da sier du har du en people strategy.
Nei, ja, det jeg ikke har da. Vi har en selskapsstrategi, og så har vi mennesker som skal nå det.
Det akkurat det vi ikke hadde. Ja, stemmer det.
Det holder med en strategi, og det selskapet sin.
Ok, så den går inn I absolutt alt. Så når for eksempel du skal ansette noen, da, hvordan drar du den virksomhetsstrategien da, inn I en ansettelse?
Måten jeg gjør det på jo å være veldig tydelig på hvor det vi skal, og hva det vi tror at vi trenger for å komme dit I den fasen vi I dag. Mm. Og da vet vi at vi trenger et sett kompetanser. Vi trenger et sett av team som skal levere på det. Sånn at når du da skal rekruttere noen, så du ute og kikker etter hvem det som har den kompetansen jeg har behov for? Hvor finner jeg disse menneskene? Og ikke ren fagkompetanse, du trenger jo fagkompetanser også. Hvis du skal ha noen som god på growth marketing, så trenger du en person som kan det. Men gjerne I en startup, så må du også ha et sett soft skills som supplerer da, og komplementerer markedskunnskapene dine I dette tilfellet. For eksempel folk som gode på å snakke med kunder, folk som gode på det jeg kaller leveransekapasitet. Du trenger folk som gode på samarbeid, folk som forstår business-strategi, Du kan på en måte tillate deg å være mer spesialisert i scale-ups eller mer etablerte selskaper enn du kan i en tidlig fase startup, da, hvor det litt sånn all hands on deck-tankegang.
Ja, for hva ser du etter, fordi som du sier, dere med fra type, dere går inn tidlige selskaper, det gjør jo New Normal Group, og hva ser du og dere etter da hos de menneskene som kommer med den ideen som de pitcher for dere?
Ja, for nå du mer på investeringssiden, de som eventuelt ønsker å være en del av gruppa vår.
Ja.
Ja. Jeg jo veldig opptatt av teamet bak, selvfølgelig, ja. Som heter Chief People Officer. Det jo, vi jo her for å snakke om folk. Ja. Jeg opptatt av, der kanskje andre da kikker mer på hva skal til for å få jobben gjort, så jeg opptatt av hvem det som skal få jobben gjort, og hva kikker vi etter der. Det blir jo det samme når vi kikker på hvilke selskaper eller prosjekter vi ønsker å ha en del i, eller ta del i, teamet bak, gjennomføringsevnen deres. Men da, når vi skal kikke på selskaper og, eller prosjekter å jobbe med, så handler det om sånne ting som product market fit, har du en god forretningsmodell, hvor det går an å tjene penger, har du et team bak som har den kompetansen som skal til, og gjennomføringsevnen som skal til, hva det vi kan bidra med fra gruppen? For det jo sånn med alle team at de har noen styrker, og så har de noen gap. Noen ting de mangler, om det kompetanse eller fokusområder eller erfaring. Mm. Det nettopp der vi i gruppen kan komme inn og supplere med noe, da. Mm. Håper vi. Fordi vi har gjort denne reisen mange ganger før og lært av tidligere feil og tidligere suksess også.
Ja, og det, men det jeg tenker også på det når dere får i noen, hva det som liksom type absolutt nei, no-go da, hvis dere møter et team? Og så tenker du, ok, det en kjempeide, det er en viss form for product market fit, men vi går ikke videre likevel. Da tenker jeg ikke på kanskje at det er masse krav som dere har, men hvor det på en måte det stopper på menneskene da, når dere tenker, nei, her går vi ikke videre?
Ja, kanskje ikke så ofte det skjer, for det er noe iboende i alle mennesker da, at det ligger mye potensiale der. Men potensial er et nøkkelord her. Det vi kikker etter, typisk om vi ansetter folk til selskapene våre, eller vi er på prosjektnivå eller selskapsnivå som vi er nå, så handler det mye om potensialet. Hvilket potensial har dette teamet til å lykkes med sin idé? Da kikker jeg for eksempel på sånne ting som mangfold, et kompetansemangfold. Hvis alle tenker likt og alle har samme bakgrunn, så er det vanskeligere å nå målene sine, nettopp fordi at vi ikke har, typisk da, ikke har nok ulike perspektiv inn. Vi utfordrer ikke oss selv på det nivået vi burde. Det var å snu spørsmålet ditt litt, Hans-Børge, fra hva det som stopp til hva det som trengs for å si ja, men ja, det svaret det er jo veldig likt.
Ja. Det er kanskje det viktigste, er liksom hva skal til for at de får innpass, og hva ser de etter, og potensialet er jo, det ser vi vel egentlig alltid etter, er det ikke det, når det gjelder type startups, så, men hvordan tar du ut potensialet da, av et team? Hvordan er det du jobber med det?
Ja, det er et stort spørsmål som jeg sikkert kunne prate en hel dag om, men det jeg liker å gjøre er å kikke på hva slags type selskap det vi jobber med her nå. Vi har jo 14 stykker i porteføljen vår, og de har ganske ulik driftstart og er på ganske ulike steder i utviklingsreisen sin. Så jeg kikker på hva målet til denne bedriften, hva det vi forsøker å oppnå. Hvilken fase er vi? Er vi tidlig fase startup? Er vi en litt mer modnere fase? Er vi gått over i scale-up? For det gjør at man har litt ulike fokusområder. En tidlig fase startup, de har veldig fokus på produktutvikling, bygge produktet sitt, finansiering, få inn mennesker som har et stort potensiale, men som er litt sånn poteter og kan bidra mange plasser. En scale-up derimot kikker mer på organisasjonsutvikling, skalering, og kan tillate seg å ha tydeligere roller og mer spesialisert kompetanse. Da. Sånn at det spørs litt hvor man er, men typisk for meg så må du ha tydelighet. Det må være tydelig for alle som jobber i en bedrift. Hva er målene våre? Hvor det vi skal? Hvilken reise det vi legger ut på? Hvor på stien vi, og hva mitt unike bidrag? Hva det jeg som individ kan bidra med, både med gjennom kompetanse, men også mitt potensiale, for å bidra til at vi når de målene vi skal? Da må du kikke på sånne ting som lederskap og utøvende lederskap. Hva slags type lederroller det vi trenger i den fasen vi i nå? Startups trenger en annen type lederkompetanse enn en scale-up eller et mer modent selskap. Det må man være bevisst på. Og noen ganger så kan det være samme individ som gjør den rollen. De må bare reflektere litt over hva trengs av meg nå, og har jeg potensialet til å utvikle meg som leder? Eller trenger jeg å være et helt annet individ som kommer inn og tar lederrollen når vi går fra startup til scale-up, for eksempel? Så det handler om rammeverk og tydelighet. Mye.
Ja, for det jo ofte sånn, eller det blir jo sagt da i teorien at det veldig mange gründere som vokser, altså selskapet vokser ut av gründerens evne til å styre. Og da det jo, kan det jo være lurt å steppe ned. Men hvor ofte skjer det, tenker du? Det ofte, eller det ikke så ofte som vi har lest?
Jeg tror det kan være ganske ofte. Da spørs du litt hva slags økosystem du har rundt deg til å hjelpe deg å utvikle deg og altså, peke på disse tingene du trenger å utvikle deg på. Da.
Mm.
Det det jeg liker veldig godt med den gruppen som jeg en del av nå, New Normal Group, hvor vi har bygd et økosystem av kompetanse nettopp for å ha spesialistselskaper som gode på ulike ting som en gründer trenger for å bygge selskapet sitt. Jeg vil jo si at veldig mange gründere som jeg kjenner i alle fall gjennom de 15 årene jeg har jobbet med det her, de kjempegode på sin idé og på å være inspiratorer og motivatorer og løpe av gårde med ideen sin. Det ikke alle som like gode på det administrative rundt, rekrutteringsfaglig dyktighet, eller dette med å drifte, altså hva kreves for å drifte et selskap da. Det ofte ikke like gøy når man kanskje en veldig kreativ sjel som liker å komme opp med nye ideer og laget seg en sånn baby som man ønsker å ta ut i markedet. Og i vår gruppe da, så har vi egne folk med spesialkompetanse på akkurat de tingene der. Og veldig mange gründere flinke til å skaffe seg sånne nettverk, om de med i en gruppe eller ei. Mm. Men jeg tenker at det bor noe, som jeg sa i sted, det et potensial i de fleste mennesker til å utvikle seg, så handler det kanskje om å være bevisst på at man må gjøre det da. Og hente den kompetansen, de støtteapparatet som trengs, og ha nok ydmykhet og innsikt til å innse når man eventuelt har vokst ut av rollen sin og selskapet for å vokse videre har best av noe annet. Man trenger jo ikke å trekke seg ut, men kanskje det en annen rolle man skal ha som gründer senere da, i mer modne faser.
Det jo noe med å kanskje ta med den gründerkulturen da, for den bringer jo med seg inn da. Men hvis jeg flyr på veggen da, og nå kommer et nytt team inn til Silje, og så setter dere i gang, hva starter du med da? I første møte med et team som du nå, ok, nå skal vi starte der, det gjerne product market fit, bygge produkter. Men hvordan det du liksom starter liksom de innledende samtalene med det?
Veldig ofte når jeg skal utøve mitt fag, da, så det fordi de trenger også å hente inn flere folk, hente noe kompetanse. Så da blir det jo litt å kikke på hva slags kompetanse det egentlig vi har behov for. Kanskje utfordre litt på det, for man har gjerne tenkt at vi trenger en person som god på dette. Og da liker jeg å være litt sånn djevelens advokat og stille vanskelige spørsmål. Ikke alltid det settes like stor pris på, men det mye morsommere da.
Ja, og så får du noen svar da.
Man får jo svar, og det handler, ikke sant, alt handler om å optimalisere. Vi her, vi skal nå et mål, hva skal til for å nå det kjappest mulig og på best mulig måte? Og da skal man ha lært litt på en reise tidligere.
Mm. Og stå i det. Du blir jo utfordret tilbake, jeg tror. Og da det jo kanskje der du må utøve faget ditt. Da.
Mm.
Og så må du tåle det tilbake. Du må tåle å få de tilbakemeldingene. Det er ikke alle som gjør det.
Det det ikke alle som gjør, og apropos lederskap, så synes jeg det en viktig kompetanse hos alle som skal ha en eller annen form av ansvar for andre mennesker, da, og deres utvikling, at man tåler de litt vanskelige spørsmålene, tåler å bli motsagt, tåler utfordringer, for vi får til så veldig mye mer da.
Mm. Ja, for hvis du går inn i et møte, det pleier jeg også, hvis du går inn i et møte for å ha rett, da blir det aldri rett riktig for selskapet. Men hvis du har en leder da, som i utgangspunktet går inn og mest opptatt av å ha rett i stedet for å ta de rette avgjørelsene basert på det som skjer i gruppa, hvordan takler du, eller hva gjør du da når du ser sånt skje?
Da sier jeg bare ifra, ikke det beste?
Ja. Ta det med en gang.
Jeg tenker det, tydelighet. Jeg kaller det å spille strake pøkker da. Vi må jo kunne være åpne og ærlige med hverandre, men på en all right måte, for det jo sjelden at man, hvis man går inn med en innstilling som kanskje ikke gagner det man skal løse i det møtet, så det sjelden noen gjør det av vond vilje. Man har bare kanskje ikke rukket å reflektere over hvordan kommer vi best i mål her, som kanskje mer den der å være åpen og nysgjerrig. Men vi jobber veldig mye med det vi kaller mangfold hos oss. Jeg opptatt av kompetansemangfold, heller enn demografisk mangfold, for jeg tenker at det kommer litt automatisk hvis du har det kompetansemangfoldet. Og jeg vet at det veldig mange bedrifter som snakker om mangfold nå, det har det vært de siste par årene, men det hjelper jo veldig lite å ha mangfold hvis ikke du klarer å nyttiggjøre de mulighetene som mangfoldet gir. Så vi jobber også veldig mye med inkludering og tilhørighet. Altså folk må, for det første må det foreligge et mangfold. Vi må ha ulike perspektiver, bakgrunner, meninger, interesser, nerdenivå. Det vi nødt for å ha. Og så må det være en takhøyde for at folk tør å stille spørsmål, folk tør å utfordre, folk tør å si imot. Og at man da, som vi var inne på i sted, tåler at folk gjør det her. særlig de som har en ledende stilling.
Men jeg har sett en person få en puck midt i trynet, og det ramler fire tenner ut.
Det
så ganske brutalt ut.
Det er brutalt. Det trenger jo ikke å være brutalt, det jeg snakker om. Fordi hvis vi har en tydelighet på hvor er det vi er, og hvor er det vi skal, og hvordan kan jeg som individ og teammedlem best bidra, så tenker jeg at vi har gjort mye for å ha den takhøyden. Det er min jobb som chief people officer, hva noe enn det måtte bety, people manager kalte du det, så er det min jobb å peke på når vi kanskje ikke bruker menneskene våre på best mulig måte, eller vi ikke tilrettelegger sånn at de har de rammene de behøver for å bidra på best mulig måte. Og så er det kanskje vår markedsføringssjef sitt ansvar å snakke om når vi ikke har brukt budsjettene våre riktig der, eller vi er på feil kanaler, eller hva det noe enn måtte være da. Sånn at det gir litt rom med en gang.
Ja, fordi ressurser er ressurser. Det kan være kapital, det kan være kompetanse, og det er de menneskene. Men i det øyeblikket man ikke får nok ut av den menneskelige ressursen, så tenker jeg ofte det er fare på fare. Og det, hvordan registrerer du det? For det er kanskje en av dine oppgaver å se litt at her er det noe som ikke funker.
Det kan jo være ganske vanskelig, for det er ikke bestandig det er lett å se hva som bor i andre mennesker, og om vi klarer å få nytte ut av det. Og det skalerer heller ikke at jeg som ett individ over 14 selskaper og rundt regnet 150 hoder gjør det. Så da handler det veldig mye om å trene og støtte de lederne vi har i de ulike selskapene i gruppen. Til å ha fokus nettopp på hva er det dette individet har behov for å trives og lykkes på jobb, versus hva er det et annet individ har behov for der er vi veldig ulike. Jobber mye med likhet også hos oss, og rettferdighet, og det finnes jo ikke rettferdig at du og jeg får de samme verktøyene, Hans-Børge, for vi har ikke samme utgangspunkt. Du er høyere enn meg, for eksempel, så hvis vi skal plukke epler fra samme epletre, så må min kasse være høyere enn din, ellers så rekker ikke jeg opp.
Det kan jeg si, jeg er 1,72 høy på en god dag, og jeg er ikke så mange høyere enn, men Silje er jeg høyere enn faktisk.
Det er du, det er du. Jeg er 1,60 blank, så da, ikke sant, min kasse må være høyere enn din. Og hvis vi tenker sånn, hvis vi tenker at hvert individ står på et ulikt sted enn de andre individene, vi har ulike potensiale, ulike fokusområder, jeg trenger noe annet for å få energi og motivasjon enn du gjør, sånn at lederen vår må tilpasse seg oss heller enn motsatt, nettopp for å muliggjøre eller nyttiggjøre seg av det potensialet som ligger i hver av oss for å bidra. Det er sånn jeg tenker at jeg må jobbe.
Ja, og da vet jo jeg at jeg ville fått flest epler, bare for å si det for jeg
nå. Ikke sant?
Men jeg synes jeg er litt nysgjerrig på når du har hatt et møte med en bedrift, det kan jo godt hende vi kommer inn på det igjen, men med en leder, og du vurderer den personen, altså i og med din bakgrunn, din utdanning, så er du på en måte, kall det litt menneskekjenner også, sikkert, når du treffer mange mennesker sånn, i hvert fall noen sånne, du har sikkert noen sånne knagger du forholder deg til. Og du ser at dette her er helt feil, sier du bare at sorry, liksom, det her kan ikke jeg gjøre noe, eller er det sånn at du går inn med det med, fordi det finnes sikkert alltid muligheter?
Ja, åh, det er da jeg blir skikkelig kjempenerd. Det jeg synes er litt gøy, som jeg kanskje jeg har en annen tilnærming enn andre da, nettopp fordi at jeg har den fagbakgrunnen jeg har, er at jeg liker, og jeg tar alt som utgangspunkt, at mennesker er iboende forskjellige. Vi har veldig ulik personlighet alle sammen. Den går det an å måle, hvis man bruker de riktige verktøyene for det. Men det er ikke alle som tenker sånn når de er i et menneskemøte. Noe har gått feil, for eksempel. Det er en konflikt, eller vi klarer ikke å kommunisere sammen, eller hvorfor kan du ikke bare forstå hva det er jeg prøver å si? Så handler det ofte om at man glemmer å reflektere omkring hva er det som, altså, hvordan skaper jeg logikk i verden, og hvordan skaper du logikk i verden, og det kan være litt ulike måter å gjøre det på, og jeg tenker at det er en leders ansvar å huske på det. Både når ting går greit, og vi skal bygge team, og vi skal rekruttere, men spesielt når ting humper litt, da, når det er en eller annen utfordring. At du kan ha en annen måte å prosessere informasjon på, et annet behov for å tenke gjennom ting før du svarer, eller løser et problem. Andre ting da, som gir deg motivasjon enn meg. Hvis det var svar på spørsmålet ditt.
Men det er veldig, veldig individualiserende da. Det er det du sier, altså, vi må se hver og en og behandle alle likt. Det er ikke det samme som å behandle folk rettferdig, er det noen som har sagt. Det er vel egentlig ofte blir egentlig feil.
Jeg tenker sånn fordi at det er klart at det er kjappere og enklere for meg som leder å følge min stil og min magefølelse og min måte å gjøre ting på. Men hvis målet mitt er å nå mitt selskapsmål og visjon og strategi, så må jeg ha fokus på hva er det som gjør at mitt team kan spille best mulig på lag sammen. Jeg har sagt det da en gang tidligere, Hans-Børge, at det hjelper ikke om alle er spisser. på et fotballlag, da taper du, sant? Vi har ulike roller, og det det å være klar over det, og bruke det hensiktsmessig og strategisk, som gjør at vi når det målet vi har, som å vinne kampen, sant?
Men du har 11 Haaland, så vinner du uansett, det helt sikker
på. Da kan hende du vinner uansett.
Jo, men jeg der litt sånn enig med deg, og det har jeg aldri sagt. Jeg har jobbet i helsevesenet i mange, mange år. Der har vi et stort problem akkurat på det området der, fordi den ikke har ulike roller, den ikke aksepterer ulike roller. Jeg pleier til å si det at du må ha vaskedama, og du må ha med portøren på et sykehus også, ikke bare spesialistene og legene. Og det litt som du sier det med det, akkurat det her med å ha med hele laget. Da. Du kan ikke bare ha keepere, som jeg pleier å si.
Nå har jeg jobbet som portør, og sier det hadde ikke blitt noen operasjon uten meg. For da hadde ikke dere hatt pasienten inne på den operasjonssalen.
Og da tenkte jeg at der et stort potensial å tørre å ta elementer fra det private. Hvis man kaller det sånn som dere jobber, så jobber de jo i det private. Og ta det inn i det offentlige. For der det mye, mye de kan lære av det.
Ja, det
alt for lite kompetanse innenfor det området. Da.
Det går begge veier det. Jeg jobber både privat og offentlig. Jeg tror at det optimale kanskje et sted midt imellom, men det handler om å lære av hverandre. Da. Og optimalisere til hvor vi nå? Hva det vi har behov for nå? For vi kan jo ikke bare adoptere noen andre sin strategi og håpe det fungerer her heller. Da har man jo også feilet.
Tom Kjetil, han nerder jo på helsevesenet. Han, uansett hvilke podcast vi har, så kommer det inn 2-3 eksempler på helsevesenet. Så det er åpenbart at det kan... Det, der må vi egentlig få til noe eget. Men kanskje Silje kunne tatt en tur
ja, det til det også? Ja, for jeg har som sagt 14 år i helsevesenet og jobbet innenfor mange områder. Jeg har jo data og alt sånn bakgrunn fra før det. Men det liksom, da tar du med deg litt i sekken. Som du mener at det, hvorfor i helsike gjør vi ikke på den måten? Og det blir tatt litt for lite hensyn til, tenker jeg da. Så sånne selskap som dere jobber, burde vært oftere inne som rådgivere i sånne store settinger da, fordi det mange som ikke aksepterer at det her det mulig for forandringer.
Ja, det tror jeg du har rett i, og det jo et av mine hjertebarn egentlig, så det helsevesenet i Norge, for der tror jeg det mye å hente på effektivisering for, hvis man har pasientfokuset der da. Mm. Så det, ja. Jeg hadde blitt med deg på den reisen.
Som jeg sier, jeg liker å jobbe med smarte hoder,
ja.
Ikke varme hender.
Silje coming to a hospital near you very soon. Men det må jeg jo... Jo, men altså, jeg tror vi kan lære hverandre. Jeg tror kanskje også vi kan lære noe helsevesenet. De har ganske mye omsorg i seg, som kanskje av og til noen ledere kanskje mangler. Så jeg tror vi kan lære hverandre. Men det er jo forskjell å drive en startup med høy innovasjonsgrad, kontra gå inn og kjøre people management på et sykehus, fordi der vet du at det kommer inn x antall pasienter. I en startup så er det jo veldig mye usikkerhet. Og hvordan jobber du med det i forhold til å trygge de teamet da, på å stå i det?
Det er et godt spørsmål. Det er mange veier til rom der. Jeg tenker at noe av det som er viktig, særlig i tidlig fase, er å rekruttere individer som tåler en liten grad av, om ikke kaos, så litt mer usikkerhet enn andre. Det er ikke like nødvendig i scale-ups eller mer modne selskaper. Apropos det jeg sa tidligere om å ha litt soft skills i tillegg til fagkompetansen din. Og så tenker jeg at det handler om tydelighet. Hele tiden historiefortelle hva slags type selskap er vi, hvor er vi nå, hvor er vi på vei, hva er sluttmålet, sluttresultatet vi er på jakt etter, sånn at folk forstår hvilken reise de er med på, og dermed kan gjøre seg en mening om hvordan de best kan bidra.
Ja, jeg digger egentlig det du sier. Det er ikke noen masse forskjellige strategier. Det er én strategi, den gjelder for alt, uansett. Og den er du tydelig på fra dag én.
Ja, jeg liker å operere sånn. Det er sikkert noen som er uenige, og jeg tar gjerne en prat med de. Men det er et selskap skal jo nå noen mål. Noen fastsatte mål, og det vi gjør, altså måten vi rekrutterer på, hvem vi rekrutterer, hvordan vi bygger teamene våre, hva vi prioriterer, alt skal underbygge det selskapets målstrategi.
Mm. Og det tror jeg de som lytter også, kjære gründere, og andre for den saks skyld, det er vel verdt å ta med seg, for det tror jeg kanskje ikke er, det er om ikke det er en skjult sannhet, holdt jeg på å si, så Er det ikke det jeg hører ofte? Man har HR-strategier, og man har markedsføringsstrategier, og man har på en måte forretningsutviklingsstrategier. Og de er liksom litt forskjellige, men her er det én.
Jeg tenker som så, det er klart at alt man gjør på de ulike teamene og de ulike avdelingene, om man kaller det, ja, nei, for meg så blir det feil å kalle det strategi, for at det blir mer arbeidsplaner eller ting vi gjør for å bygge opp under hovedstrategien. Fordi det er så veldig fort gjort at hvis man lager de separat sånn, at de trekker i ulike retninger. Og da tror jeg at vi snubler i stedet for å løpe raskt i den ene retningen. Mm. Bare kanskje litt preget av at jeg bygger startups da. Og hvis det går fort, alle snakker om at alt går så fort, og det er high pace og fast pace, og i startups er det virkelig det. Men jeg tenker at det kan være en nyttig tankegang for mange andre typer selskaper også.
Det helt obvist om, men det går fort, det usikre tider, og det jo ekstremt ødeleggende hvis man ansetter feil. Har du vært med å ansette feil?
Jeg har jo det.
Ja.
På 15 år så skjer jo det, dessverre. Fordi at det verste jeg vet med det at det blir feil for det individet. Det mye større impact gjerne på det individet det gjelder enn det på bedriften. Både i form av at de opplever det motsatte, mestring for eksempel, og tilhørighet jo en av de mest grunnleggende menneskelige behovene vi har. Tilhørigheten når du har kommet inn et sted hvor du kanskje ikke passet inn, og forventning ikke var sånn som du tenkte deg, at det vondere for individet enn det for bedriften. Det synes jeg det verste med det, men det skjer jo. Og da tenker jeg at det ofte kan bunne ut i at man ikke har vært tydelig nok i rollebeskrivelsen. Hvilke forventninger har vi? Hva kravene egentlig til å løse de utfordringene som ligger i stillingene? Mm. Eller at vi ikke har vært flinke nok i onboardingen. For jobben vår å finne ut hvem kan være med og bidra med noe vi mangler her, når vi rekrutterer. Og når de kommer ombord, så jobben vår å få det til å begynne å produsere kjappest mulig i en startup-verden. Og det krever ganske mye oppfølging og tydelighet og ressurser. Der hender det at man snubler litt, spesielt når man løper veldig, veldig fort.
Jeg tenker jo da for en gründer da, som du tre, og så skal du bli fire, og så bommer du. Det kan gå ut over ganske mange. For eksempel tenker jeg en leder da, som skal måtte ta den vanskelige samtalen, har kanskje ikke erfaring med å gjøre det engang, og hvor mye energi kanskje det på avveie for lederen også.
Og så alle lovkravene og formekravene som ligger der, du skal være litt drillet på det der for ikke å snuble, og det en kjempestor risiko når du så liten. For det første så kanskje ikke likviditeten den største i en tidlig fase startup. Prosentandelen, hvis det fire stykker på et team, da, så begynner det å bli en stor prosentandel som ikke fungerer, og som da krever ressurser av kanskje gode andeler av et par andre av de fire, ikke sant? Sånn at det er større impact på en startup enn på et mer modent selskap når det den type prosesser, så det må man for all del forsøke å unngå, og da handler det om å være litt grann i forkant da, på hvordan det vi gjør god rekruttering, hva forskjellen på bare å rekruttere noen og ha god rekruttering, og hvorfor det viktig med det jeg kaller preboarding, som fasen før du starter, og også onboarding, som hele det første året minst, sant, av noens reise med et selskap.
Ja, hvordan gjør dere det?
Ja, hvordan gjør vi det? Det varierer jo også over selskapene, det jo typisk svaret mitt. Det kommer an på hvilken fase selskapene i. Men jeg opptatt av det jeg kaller forskningsbasert rekruttering. Vi skal optimalisere prosessen sånn at vi har størst prediktiv validitet. Altså vi har grunner til å tro at det individet vi har valgt har større sannsynlighet for å kunne prestere godt på jobb enn andre individer som ikke har valgt. Det begynner der.
Det kan jo bli det samme som at hvis du kjøper Haaland, så du ganske trygg på at han passer til å score mål.
Skal tro det. Men så kommer det litt an på teamet rundt da.
Ja,
det gjør da treneren og sånn. Og så har vi noe som heter preboarding-fasen. Det fra du har signert kontrakten til du faktisk begynner jobb.
Ja, hva gjør du der?
Ja, der prøver vi å holde kommunikasjon, bygge en relasjon, fortsette å bygge en relasjon med de kandidatene vi har valgt å gi tilbud til. For det en sårbar fase. Da har de allerede løsrevet seg fra tidligere arbeidsgiver. De i en endringsprosess og skal inn hos ny arbeidsgiver. Da vil vi redusere det som på mitt psykologispråk heter kognitiv dissonans. Du vet når du har kjøpt en bil, og så du fornøyd med det, helt til du begynner å kikke rundt deg og ser, oi, det var andre, så den har større motor, og den går raskere, og den hadde litt finere farge. Så begynner du å lure på om du har gjort riktig valg. Den vil du redusere. Du vil at folk skal glede seg til å komme til din bedrift, til den rollen de har takket ja til, og tenke at her kommer jeg til å bidra. Så da sørger vi for å lupe din og bygge relasjon der.
Det tror jeg viktig. Det koster jo ikke all verden.
Koster nesten ingenting.
Det handler egentlig mest om at du har fokus på at det faktisk en fase, finnes en fase.
Yes, vi gleder oss til du kommer. Sånn som oss, ikke? Et av våre selskaper jo et kaffevaremerke.
Ja.
Så vi sender deg litt kaffe i posten og sier, kos deg med den mens du venter. Sender deg litt drypp av informasjon som kan være relevant å vite om. Sånn jobber vi. Dette en kunde som kommer inn som du kommer til å ha noe med å gjøre. Vi skal ta en kaffesamtale, da vil du være med. Du er hjertelig velkommen. Hold deg varme.
Og jeg tenker sånn, Hans-Børge, dette jo noe du også jobber med, dette med startup. Og jeg jo litt sånn på utsida, men jeg tenker jo det når jeg leser aviser, så ser jeg jo at når vi inne på det her med feil leder på feil plass, eller feil person på feil sted, at en tenker i toppstillinger i fylke, i stat og sånt, og så det noen som kanskje ikke egner seg helt, da tenker jeg på hvor utrolig mange det må være nedover i systemet, det vi ikke hører noe om. Er det sånn at dere ser mye, at du ser mye, du sa du hadde kanskje ansatt feil person, men når det kommer noen også allerede, som har med seg noen i kofferten, eller noen folk med seg, her må vi ha bort han. Hvordan gjorde du den strategien? Er den brutal? Dere bør ikke ha med han, for han jo overflødig, eller
hun. Det kan være en hund også, men,
ja, hun. Ja, han,
men la oss si, ja. Det du egentlig sier da er, du har et menneske som du åpenbart ser trives ikke, fungerer ikke, men har kanskje 3,5 millioner eller 4 millioner, må ha en jobb, men du får ikke maks ut av vedkommende i den posisjonen vedkommende er da.
Mm.
Da må man jo gjerne ta noen grep, og da instruerer vel kanskje du, hjelper du dagleder da, eller går du inn og overtar noe av den prosessen?
Begge deler har jeg been known to do, som det heter. Ja. Jeg tenker at det første fokuset er å se om ikke vi bare har vært utydelige. Har vi gjort en god rolleavklaring? Vet de hva de skal bidra med? Mangler de noe kompetanse? Må vi skru på noe for å få det individet til å trives på jobb og derfor lykkes i jobb? Vi begynner der. Så er det jo ikke alltid der, så noen ganger har man havnet på feil plass, eller man har vokst ut av rollen, eller selskapet vokst ut av det man selv hadde potensialet til, da. Da må man jo følge opp det. Det vondeste, både for individ og et selskap, er å la sånne ting skure og gå. Ingen trives et sted hvor de føler at de ikke bidrar. Jeg tror at hvis du ikke føler at du trives eller at du ikke har det godt, så får du heller ikke bidratt med det selskapet har behov for. Da.
Ja, og vi er jo ikke i USA heller, så det er faktisk en del regler du må følge for eventuelt å gå til en oppsigelse. Så
det
er ikke bare å si opp noen. Og ofte kan det løses med at man faktisk tar en ordentlig gjennomgang. Det er jo det beste for absolutt alle.
Det er det, og med litt sånn egoistisk arbeidsgiver øynbriller på også da, så selv de gangene det er litt vondt og vanskelig, og man vet at individet kanskje ikke passer inn lenger, så er det jo en historiefortelling til de som skal være igjen, for de skal ivaretas etterpå, sånn at du må gjøre ting riktig av veldig mange årsaker. Så jeg driftet selskapet i USA i mange, mange år, og selv om de har at-will-kontrakter, så er det noe med å ta vare på individene der også. De blir så veldig mye bedre ambassadører etterpå, hvis man har gjort ting ordentlig, kanskje above and beyond det man absolutt må.
Og hvertfall nå må vi tross alt, i stor grad, i hvert fall i den bransjen dere er i, mye av de selskapene dere har, digitale, det er en kamp om de gode hodene.
Så til de grader.
Så det å ha et godt rykte der ute er kanskje alfa og omega, faktisk.
Jeg tenker det, for det er individet som kanskje ikke passer hos oss lenger, da. Eller det er vi som ikke passer til individet ofte også. De går kanskje ut, jobber et annet sted, lærer noe nytt, og så kan de komme tilbake igjen. Dørene er aldri lokka, sant?
De går et annet sted, og kanskje i samme miljø, og så begynner de å fortelle historier. Og hvis de er av negativ art, så plutselig så er det noen som ikke søker eller gidder å prate med dere engang.
Kjempestor risiko.
Ja.
Kjempestor risiko.
Det kan være lurt å ta med seg. Men hvordan synliggjør du at folk er gode, da?
Hvordan vi synliggjør at de er gode?
Ja.
Sånn intern tenker du på, type feire det?
Feire, eller ja, altså, man har kopier, og det er litt kjedelig der. Men det er jo, noen kan lure på om de er flinke, da. Og hvordan får du synliggjort de gode, altså fotball igjen, og skårer du hat-trick, så har du en tendens til å skjønne selv at du er relativt god til å score mål,
da. Ja, da river du deg t-skjorta og løper rundt.
Ja, så får du gult kort, og så må du stå over neste gang. Men,
det jeg pleier å gjøre.
Ja, ikke sant, det er egentlig sånn man gjør. Men hvordan gjør dere det? Hvordan feirer dere de gode prestasjoner og synliggjør de?
Ja, det er mange måter å gjøre det på. For det første så er det jo noe med du vet den der årlige medarbeidersamtalen noen selskaper har? Det gjør ikke vi. Vi har løpende dialog, sånn at når man har gjort noe bra, så skal man få tommel opp med en gang. Gjerne i plenum. Det er jo ikke noe, vi er ikke noe unike på det punktet. Og så liker vi å feire. Noen av selskapene våre har jo både ukentlige møter, eller månedsmøter, eller hvilken hyppighet de nå enn har, og da har de gjerne et fast punkt på agendaen, som er å feire seire. Hva nå enn det måtte være. Ny kunde, vi leverte noe kjappere enn vi skulle, eller enda bedre, eller hva det nå enn måtte være da. Og så har vi jo digitale plattformer, for eksempel har vi en people-plattform som heter Bob, han er ganske kul, der går det an å sende kudos til folk, bare for å synliggjøre at hei, dette skjedde, og det kan være gjerne små ting, det trenger jo ikke være at man har nådd et eller annet veldig stort mål, ofte kan det bare være, hei, han gadd å ta seg tid ut av sin dag til å hjelpe meg, heie på det, fordi da har vi sammen fått til noe mer, sant? Det handler om skalering, det hjelper ikke om vi sitter på hver vår tue og er gode på ting, vi må jo dele sånn at vi sammen blir gode, den der 1 pluss 1 blir 4 tankegangen. Eller enda mer også, hadde vært veldig fint.
Ja, hvis man klarer det, så.
Hvis man klarer det.
Digital Bob, var det du sa?
Ja, altså i gamle dager så hadde man jo noe som het HR-systemer. Jeg heier ikke på det, for det er jo gjerne et system laget av HR for HR. Man kommer ingen vei med det. Men en people-plattform, kaller jeg det da, som handler om å prøve å spille folk gode. Det, masterdatasystem som understøtter kulturbyggingen din, gjerne. Mm. Vårt heter tilfeldigvis Bob, så derfor i mitt hode er han da en liten kar, gjerne litt sånn IT-aktig alien-looking dude i mitt hode, altså. Jeg refererer til han som han. Han er en person. Mm.
Ok, kult. Ja, kult. Nå får ikke jeg møte Bob der jeg jobber, da, men kanskje en annen kar, hvem vet. Men hvis du på en måte tenker de tre, hvordan du tar tre, topp tre-liste eller topp fem-liste, hva som er liksom det aller viktigste i en sånn people-jobb, det å, altså kalle det å få mennesker til å levere, da, så er det liksom, ok, jeg skjønner at rekruttering kanskje er en av de, da, men hvis du tar fem elementer som man skal være veldig, veldig oppmerksom på i en startup-fase, kanskje, som vi ofte snakker til, starter kanskje litt etterpå. Hva må de være, gründerne der ute, hva må de tenke på hvis du har med deg folk?
Hvis du har med deg folk, ja. Åh, det var et vanskelig spørsmål, veldig bra spørsmål da.
Ja, vi liker å utfordre litt da.
Ja, vi liker å bli utfordret. Jeg tenker at altså det du kikker etter er jo å rigge bedriften din på en måte sånn at du kan skalere den. Det er liksom nummer en. Og så blir det litt sånn, hvordan gjør du det? Du må sørge for at du har med deg den rette kompetansen i den fasen du er i nå. Og da bruker jeg kompetanse i vid forstand med dette potensiale begrepet som vi snakket om tidligere. Du må sørge for at du har gode ledere som vet hva betyr det egentlig å være leder, som setter av tid til å utøve lederskap og tar innover seg at det er en egen rolle med et eget sett kompetanser. Du må ha rammeverk som skaper en tydelighet for folk. Hvor er det vi skal? Og hvor er vi nå? Og hva skal til for å nå det? Og så hjelper det å ha noen som har kompetanse på det her, da. For dette er ikke så veldig lett, for ingen mennesker er like som vi prater om, så det er aldri to streker under svaret, og det handler litt om å forutsi store stygge fallgruver før de kommer.
Ja, og det, der kan du si da at den kompetansen du ikke har råd til å ansette, den bør du helst få inn i styret ditt. Og det er jo absolutt egentlig ikke tull, så sånn sett så burde du vært en veldig ettertraktet jente å ha i styrer. Fordi man liker å ha jus, og man vil ha gjerne noen på finans, men man trenger jo noen på folka, for det er jo folka som skal levere.
Mm. Definitivt. Det burde man skjele til. Enig i det.
Ja, og det bør være en fast sak på agendaen kanskje, på alle...
Ja, og ikke de siste fem minuttene av et møte. Er det noen som har noe på people-delen? Nei, vi må begynne der.
Vi må starte på people-delen, ja. Det er kanskje en av ting. Agendaen må snus om på alle møter, alle styremøter, alle personalmøter.
Da hadde jeg blitt glad i hvert fall.
Ja.
Men, når du sier det sånn som du sa det i sted, da, med dette her med selgerposisjon, altså du har solgt et produkt, eller det er liksom, fokuset er jo å få ut, eller få omsetning, da. Så tenker jeg det at du er vel kanskje den da som vet best hvor viktig det er å ha, som vi snakket om i sted, hele teamet under den lagdelen. Hvilken lagdel, for å si det fra min side, liker du best? Som du mener er for deg, mener er viktig, hvor du har mange mennesker, du har selgeren, og så har du han som administrerer, og så har du han som holder.
Åh, sånn ja, jeg skjønner. Og det er et godt spørsmål, fordi at man må ha litt av hvert. Hvis man ser for seg et team som en sirkel da, med ulike kompetanser, hvor noen er gode på å få ideer, og er innovative og kaster opp alle disse ideene sine i lufta, så trenger du noen som er flink på å fange alle de ballene og strukturere de, og du trenger noen som er god på å gjennomføre og følge opp.
Mm.
Du trenger noen som er god på relasjonsbygging og skaffe seg stakeholders og følge opp med de. Og hvis du har et team som har overvekt av bare en eller to av disse, så blir du litt skjev, altså da er det vanskelig å levere alt du skal levere, om det, du kan tenke sånn som individ, du kan tenke sånn som en team, og du kan tenke sånn som total selskap. Så det er sånn vi tenker.
Ja, vi hører litt sånn bygging på gang, men det viser jo bare at det er vekst.
Det er næringsutvikling i Skien i dag.
Det er nytt sykehjem i Skien sentrum her.
Ja, sånn er gründerverden. Det er mye støy. Det kommer jo også av at man har så veldig usikre omgivelser, da.
Mm.
Så det å ha støyreduksjon, det kan jo være veldig viktig.
Det må jeg si at vi kjører et sånt filter, altså.
Ja, det kan jo du være, Silje. Du kan jo være et filter, eller lederen er et filter for å ta bort, kalle det stresselementet da, som kanskje noen opplever. Vi vet jo at det er ca. 50% større sannsynlighet for å utvikle mentale utfordringer når man driver med startups, fordi det er så usikkert.
Mm.
Hvordan forholder dere til det da?
Ja, det er litt gøy at du bruker ordet støy, fordi at på mitt fagspråk så snakker vi om bias og noise i prosesser som har med mennesker å gjøre, spesielt i rekruttering, men også utvikling av mennesker. At vi skal sørge for at ikke vi har å bli bias på norsk, da. Jeg ikke så god på norsk lenger, merker jeg.
Vi slår det opp etter hvert.
Ja. Vi slår det opp etter hvert.
Legger inn i teksten.
Ja, men det handler om sånne ting som at vi tror kanskje vi tror at mennesker med en bestemt fagbakgrunn da har mer kompetanse på et felt enn noen med et helt annet fag en annen fagbakgrunn eller at vi tror at småbarnsmødre har mindre leveransekapasitet enn andre. Det bias. Det har ingenting det ikke tufta på fakta i det hele tatt. Og noise ting som påvirker oss i beslutningsprosessen. Som ikke har noe forskningsbasert viktighet. For eksempel så kan vi sitte og snakke med folk med briller da, og tenke at det en smart person, uten at de brillene egentlig sier noe om intelligensen bak øynene i det hele tatt, men vi lar oss påvirke av det helt ubevisst. Disse to tingene påvirker oss hele tiden, så en del av min jobb jo å synliggjøre og tydeliggjøre det for lederne våre, sånn at vi tar gode beslutninger som tufta på fakta og ikke magefølelse eller bias. Det var veldig vanskelig å si det på norsk, merke.
Ja. men det jo klart irrasjonaliteten med følelser som kommer inn, det jo fort gjort å kjenne på frykt og angst og tenk om ikke vi får til det og får ikke close av den finansieringen her, så vi jo konkurs alle sammen, og da blir det jo kjempe ikke sant, katastrofetanken det kommer jo fort da. Så det jo, hvordan får vi bort de da? Og så hvordan bør en gründer tenke for å få bort de?
Jeg vet ikke om vi kan få det bort, men sånn som jeg var litt inne på i sted, så handler det jo litt om i tidlig fase spesielt å kanskje rekruttere folk som tåler litt grann mer usikkerhet og støy enn andre, har litt resiliens, altså ja. De tåler en støyt. Og som kanskje en annen ting som vi hadde mye fokus på spesielt under pandemien, men som jeg ikke har sluppet siden, jo dette å huske på å ta pauser i hverdagen. For hvis du bare jobber og jobber og jobber og den der arbeidsmæveren og på en måte aldri har pauser eller fri, så blir det til slutt for mye for alle, uansett om du en startup eller ei. Finne det som gir deg påfyll av energi heller enn å bruke av energien din, hva nå det måtte være. En fjelltur her eller en svømmetur der, eller sjefen min liker å dykke under isen, da får jeg angst hver gang, ikke sant? Eller gå tur med bikkja, eller jeg spiser mye godteri, jeg synes liksom det fungerer veldig bra, der vi ulike. Men å ha outlets som gjør at du får påfyll heller enn å bruke, og så handler det, jeg tror, i en verden som veldig omskiftelig, løper veldig fort, du kanskje avhengig av investeringsmidler i tidlig fase, som du ikke har helt kontroll på selv, frem til de står på bok og du skal forvalte de. I den grad du kan da lage tydelighet og forventningsavklaring for de rundt deg, det blir på en måte veldig vår jobb fra ledersiden og eiersiden å skape den tryggheten og prøve å være en buffer og et sted folk kan komme til å få råd eller bare trenge å si, vet du hva, nå det litt for mye, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og så lytte til det, og ikke en sånn strategi jeg har da, å spørre, trenger du at jeg lytter, eller trenger du at jeg løser? Og hvis de bare skal lytte, så skal ikke jeg komme med svarene til dem. Og trenger de en løsning, så kan jeg sitte og si, da gjør vi sånn, og så blir det bra til slutt. Og det kan være litt forskjell på hva man har behov for, og det skaper støy og usikkerhet for folk hvis jeg går på løsningsstrategien, når de bare trengte at jeg lytta. Så det å vite hvor folk er, og hva har de behov for også da.
Til slutt er det et tema som jeg leser mye om, og som ofte får en sånn, oi, det kan være kjempeviktig, men det ikke sikkert du synes det, men selvledelse hos gründere generelt, det noe dere er opptatt av her i New Normal Group?
I den forstanden at jeg tenker at det går inn under ledelse generelt, så vil jeg jo si det. Det handler jo, altså det jo mange av de samme prinsippene vi har pratet om nå, som selvledelse handler om.
Ja.
Det handler om å strukturere hverdagen sin, vite hva det som trengs, hva det jeg skal levere, hvorfor skal jeg levere det, på hvilken måte, til hvem, når. Hva det jeg trenger for å fungere optimalt? Når det jeg trenger å ta en pause? For når andre ikke kan komme og fortelle deg tingene, så må du huske på det selv for ikke å bli utbrent. Da. Eller løpe på den veggen som du sa, eller være en av de 50% tror jeg du sa omtrent, ja, som kanskje kan falle litt på utsiden. Da. I den forstanden at de kan bli utbrent eller at det blir for mye.
Det var 50% større sannsynlighet for å utvikle få dette. Ja, og det jo en det kanskje så det kanskje ikke alle som skal bli gründere.
Nei. Og det også en ting da, du kan jo ha en skikkelig god idé som markedet skriker etter, men du må jo vite litt hva innebærer det, hva grunderlivet, og det Noen liker å si at det kjempehardt, og det kan være kjempehardt, men det må jo ikke være det. Det går jo an å skjele til noen av disse tingene, og så heller bygge et økosystem rundt seg av støttespillere da. Mange vil jo gjerne være med på en reise, selv om de kanskje ikke kan hente ut lønn på det i starten. Så det er noe med å, hvor er mine styrker og hvor er mine utfordringer, og så spille på andre som kanskje kan utfylle det. Jeg tenker det kan være en god strategi.
Og hva gjør dere da når dere har, for jeg regner med at dere selger selskaper her også, exiter?
Det kan vi gjøre, ja, absolutt. Ja.
Hvordan feirer dere en god exit?
Ja, vi sier champagne, er det lov å si på en podcast?
Det er kjempebra. Vi må feire. Ja. Og nå er vi faktisk, det har gått veldig fort den tiden her. Altså helt utrolig.
Raser unna.
Men å avslutte med å feire med champagne, og et siste, liksom det absolutt beste rådet Silje har til gründerledere, hva er det?
Oi, det var en tall order, Hans-Børge.
Ja.
Siste rådet til gründerledere, det må jo være bevisst på hvilken kompetanse og hvilket potensial ligger i de menneskene du har rundt deg. For hvis du er flink til å spille på det, så tror jeg du kan få til utrolig mye mer enn du har tenkt selv.
Pass på folka.
Pass på folka. La de spille deg god.
Ja.
Og se på Bob.
Alle må ha en liten Bob.
Vi trenger alle en Bob.
Ja. Vi trenger folka i alle, også i din helseverden, Tom Kjetil. Men vi trenger de i hvert fall på topp i grunneverden. Fordi det er krevende. Det går fort. Det går kjempefort. Men håper jeg alle som har lyttet har fått med seg masse gode råd. Og også skjønner hvor viktig den menneskeressursen er. At den må tas på alvor. Ikke de siste 5 minuttene av et eller annet møte, men veldig tidlig.
Det høres veldig fornuftig ut. Takk for hyggelig prat.
Tusen takk. I like måte.
Tusen takk for at du kom, Silje. Dette var kjempespennende og interessant.